Teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alamin, kepada hari ini ya, 16 Mei 2020 kita bisa bertemu kembali pada di channel yang sama, Interbitmu TV di YouTube maupun di Zoom, bit.ly kajian underscore Zoom pakai S ya. Kita bisa bertemu kembali untuk membahas kitab Sajarah Al-Ma'arif. Hari ini untuk episode yang ke-6. Kemudian Bapak Ibu dan pendengar sekalian bisa mendengarkan baik melalui YouTube channelnya di Tabiku TV yang live sekarang. Tadi channelnya sudah saya aktifkan. Kemudian untuk interaksinya juga bisa melalui Instagram di IAIS underscore official. Kemudian untuk melalui Jihad Media, Bapak dan Ibu bisa barangkali menyumbangkan sedekahnya atau berinfak di Jihad Media melalui rekening BNI Syariah yang tertera pada video ini, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan subbab yang kemarin, masih di bagian mukadimah subbab 5 ya Ustaz.
Yeah.
Untuk itu Ustaz Hadi juga sudah siap, waktu dan tempat saya serahkan pada beliau.
Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga Mas Imad yang menemani saya di pagi hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini dalam rangka untuk thalabul ilmi, dan kita kembali mengkaji satu karya besar dari Syekh Al-Ais Ibn Abdissalam, Sajaratul Ma'arif, yang sudah beberapa waktu kita kaji. Baiklah, langsung saja Anda bisa menyimak kajian kitab Sajaratul Ma'arif ini. Kalau di dalam cetakan kitab kami ada di halaman 16. Subbab yang kemarin. Jadi pada poin lil wasaili ahkamul maqasid, bahwa wasilah-wasilah atau sarana terhadap sesuatu itu mempunyai pahala yang selevel. Kalau kemarin kita ngaji tentang rutab, itu kan urutan ya. Jadi levelnya itu sama, sarana itu dengan tujuannya. Maka kita lanjutkan. Wal khirsu 'alal hasanati wasayyiati, dan menjaga terhadap apa namanya ya, menjaga diri terhadap kebaikan wasayyiati. Kalau kebaikan itu berarti apa? Menjaga untuk melaksanakan kebaikan wasayyiati, dan menjaga untuk tidak melakukan keburukan. Kasabri alaihima, seperti sabar terhadap keduanya. Ini ada hubungannya dengan baris yang kemarin terakhir kita baca, kan ada asabru alal ma'asi, sabar dari kemaksiatan. Jadi ada sabar terhadap ketaatan. Berarti kan memang sabar di dalam keduanya ini meskipun bertentangan tapi mempunyai kekuatan yang saling mendorong satu dengan yang lainnya. Artinya orang begini, saudara dan saudari sekalian, Iwan Awad, bahwa ketika orang bersabar dalam melakukan ketaatan, maka pada saat yang sama dia telah melakukan kesabaran dari kemaksiatan. Sebab ketaatan itu bertolak belakang dengan kemaksiatan sebagaimana dalam poin-poin yang kita kaji kemarin. Nah, orang menjaga ritme supaya bisa melakukan ketaatan, kemudian dia juga supaya bisa terjauh dari asyiat atau keburukan, itu adalah bagian daripada sarana kebaikan. Baik, saya lanjutkan kembali ya. Ini melengkapi apa yang kita baca pada pekan kemarin. Kemudian kata beliau, wa nadharu ila zahrati dunya qabihun. Nah, ini menarik ya. Wa nadharu dan memandang ila zahrati dunya, terhadap keindahan dunia, qabihun. Maka itu adalah merupakan keburukan. Li adaihi ilal ikhladi ilaiha. Karena dengan memandang kepada keindahan dunia itu menjadikan dia pengen selama-lamanya di dunia, menjadikan seseorang itu kerasan di dunia. Nah, hari ini kita betul-betul mendapatkan satu pedoman ya, atau patokan di dalam menjalani kehidupan. Bahwa dunia ini digambarkan khulwatun hadiroh, sesuatu yang manis, indah, hijau, menarik untuk dilihat. Dan semua yang ada di dunia ini memang sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang penuh dengan nilai-nilai keindahan. Kita melihat kepada harta, kita melihat kepada anak kita melihat kepada pasangan kita, bagi yang punya pasangan ya, bagi yang belum mungkin masih melihat calon pasangannya, atau kita melihat kepada hal-hal yang berada di dunia ini, semuanya terasa sangat indah. Nah, disinilah kemudian beliau mengingatkan kita bahwa ketika pandangan keindahan itu tidak dijiwai dengan ruh sebagai sarana untuk menuju kepada akhirat, maka dipastikan itu akan melalaikan dia dari tugas utama sebagai manusia, di mana apa yang ada di dunia ini mestinya menjadi sarana untuk akhirat. Maka saya perlu menyampaikannya, proporsionalitas di dalam melihat persoalan ini, bahwa keindahan dunia adalah sesuatu yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk disyukuri. Tentu mensyukuri nikmat dengan kita melihat keindahan dunia itu adalah tatkala kita mengingat keindahan-keindahan itu terhadap siapa yang menciptakan. Kemarin kita sudah sedikit membaca ya, ada beberapa poin yang supaya kita bisa mengambil faedah, bisa mengambil manfaat melihat apapun yang ada di dunia ini, mengingat penciptanya, sampai kepada melihat diri kita sendiri. Nah, dari sinilah maka saudaraku sekalian dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama pandangan melihat dunia ini secara baik, artinya kita melihat itu adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita syukuri dan membantu kita untuk senantiasa betah terhadap ibadah, terhadap berbagai macam pendekatan kepada Allah, maka tentu itu tidak terlarang. Satu contoh begini, kita punya kewajiban mungkin bagi kaum laki-laki terutama ya, ada kewajiban untuk memakmurkan masjid-masjid. Bagi wanita juga tidak terlarang untuk itu. Orang melaksanakan ibadah di masjid, orang melaksanakan sholat berjamaah misalkan, atau melaksanakan berbagai ritual ibadah di masjid ini, sangat ditentukan betah dan tidaknya dia dengan beberapa hal yang mungkin berhubungan dengan keindahan dunia. Seperti misalkan masjid yang indah dipandang, masjid yang bersih, masjid yang asri, ini tentu akan semakin menjadikan seseorang itu kuat untuk dia bisa betah di dalam masjid tadi dan merasa nyaman di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu melihat keindahan yang seperti ini adalah sesuatu yang menjadi satu sarana di dalam kebaikan. Maka yang terlarang tentu saja adalah melihat keindahan dunia yang menjadikan dia betah untuk tetap tinggal di dunia itu. Dan tentu orang kalau betah di dunia ini, dia kan lalai. Lalai dengan bahwa sebetulnya ada sesuatu yang lebih indah di akhirat nanti, di mana Allah menjanjikan jannah dengan keindahan-keindahannya. Kalau orang mencukupkan hanya dengan apa namanya ya, dia hidup di dunia ini saja, semuanya dipol-pol ke ya, biasanya dihabis-habiskan untuk dunia saja, maka di situ ada kelemahan. Baik, kita lanjutkan ya. Wa nadharu ila bahjatil akhirati husnun liadaihi ilal iqbali alaiha. Maka kebalikannya, kata beliau, wa nadharu ila bahjatil akhirah, dan melihat kepada kemegahan, keindahannya, bahjah itu kemewahan, al-akhirah, akhirat, dalam hal ini adalah jannah, husnun adalah merupakan kebaikan. Kenapa? Liadaihi ilal iqbali alaiha. Karena yang demikian itu akan memotivasi dia untuk menyambut kedatangan akhirat. Bagaimana orang bisa mencintai akhirat? Bagaimana orang bisa melihat keindahan akhirat? Tatkala informasi dia tentang keindahan akhirat itu sama sekali tidak ada. Maka ada satu buku yang saya senang sekali membaca itu, apa itu namanya? Tulisannya Ibnu Qayyim juga ya, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Aduh, saya lupa teks apa judul Arabnya itu, tapi terjemahannya Tamasya ke Surga. Bukunya Tamasya ke Surga. Itu enak sekali baca buku itu karena kita memang dibuai oleh satu keindahan yang menjadi janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi buah akhir daripada apa yang kita lakukan di dunia ini. Mas Imaduddin dan kawan-kawan ya, yang menginisiasi kajian ini, ya, kemudian juga bahkan tadi pagi ini Mas Imad mutek sendiri ya, bersama saya menemani ngadep laptop, ngadep semuanya, kamera-kamera ini dioperasikan sendiri, masih harus membawakan agenda ini juga, mendampingi saya. Ini semuanya, dan saudara sekalian ya, semuanya yang kita beramal dari, gak usah dari kemarin-kemarin, dari tadi pagi saja kita memulai ibadah kita mungkin dengan qiyamul lail, kita sahur, kita sholat, subuh, kita tilawah, mungkin ada yang tertidur karena semalam terlalu lama mungkin tahajudnya, dan sebagainya. Itu semua saya yakin, karena ada satu nilai yang tertanam di dalam jiwa bahwa apa yang kita lakukan itu sebagai bagian daripada menyambut keindahan yang lebih hebat daripada dunia ini. Maka sampai beliau katakan, wa nadharu ila bahjatil akhirati, memandang terhadap kemegahan akhirat. Berarti memang kita dipaksa hari ini untuk memperbanyak informasi tentang akhirat itu. Maka kalau hari ini, mohon maaf, ada ustadz-ustadz kita ya, ahli hikmah yang mengingatkan, jangan sampai dibalik. Justru sarana yang ada di dunia ini kita jadikan untuk perjalanan atau tangga kita menuju kepada keindahan. Bukan justru amal-amal akhirat, keindahan akhirat itu kita tafsirkan dengan sesuatu yang kecil, yaitu keindahan dunia. Ada kan misalkan kemarin kami tadabur bersama teman-teman i'tikaf itu surat Al-Waqiah. Ada misalkan surat Al-Waqiah ini kan dikenal sebagai surat pembuka pintu rezeki. Ada hadis lemah yang populer sekali dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malamnya, maka akan dihindarkan dari kefakiran. Orang membaca Quran itu kan pahalanya luar biasa, dan itu jelas amalan orientasi akhirat atau akhirat oriented. Tapi kenapa kemudian muncul pribadi-pribadi yang justru dia melakukan amal akhirat itu dalam rangka untuk mendapatkan dunia? Ini kan kebalik. Kalau hadis itu sahih, misalkan dia mengatakan tentang satu keutamaan dunia, maka itu fadilah, karunia Allah yang disegerakan di dunia. Tapi kalau ternyata hadis itu tidak sahih, atau orientasi orangnya yang keliru, ketika dia melakukan amal akhirat semata-mata untuk sekedar, ah biar aku tidak miskin, biar aku tidak fakir, bahkan kalau di apa ya perjelas lagi mungkin biar saya kaya. Ini kan repot sekali. Karena dia justru membalik satu logika yang dibangun oleh para ulama umat ini. Bagaimana akhirat itu menjadi satu hal yang dituju sebagai tujuan akhir. Maka ya, saudaraku dan saudari yang dirahmati Allah, Silakan. Kita hari ini mencoba untuk memperbanyak instrumen untuk melihat keindahan akhirat itu. Saya kalau baca kitab-kitab hadis itu, sekali lagi ya, memang berusaha mendudukkan supaya jiwa kita ini tunduk. Karena kalau kita semakin memperbanyak informasi tentang akhirat itu tidak juga menundukkan jiwa kita terhadap dunia. Maka berarti di situ ada sesuatu yang bernilai tabdir, ada sesuatu yang muspro kalau orang Jawa gitu. So, yeah, ya, kita lanjutkan baca hikmah dari beliau. Wa ta'ajjubu min qabihil batili husnun. Nah, ini bahasanya ekstrim sekali ya. Beliau menggunakan istilah ta'ajjub. Orang merasakan keheranan. Merasakan apa ya? Ta'ajjub itu ya heran. Ini merasakan ada terpesona. Min qabihil batil, dari keburukan amalan-amalan yang batil. Sesuatu yang buruk, dia merasa apa ya, merasa terheran dengan keburukannya. Husnun itu adalah merupakan kebaikan. Liza jerihi anhu, karena akan memotivasi dia untuk menjauhi keburukan itu. Artinya begini ya, ini kalau diterjemahkan letterlock memang enggak enak. Karena bahasa Indonesia ini tidak bisa mengcover kebutuhan bahasa Arab. Itu saja sebetulnya. Saya bukan berarti mengembangkan nasionalisme Arab, tidak. Ya, tapi bahasa Arab yang dimaksud adalah bahasa Quran, bahasa yang Masya Allah memang rahasianya luar biasa dan tidak mengecilkan negeri yang telah apa menjadi tempat hidup saya, bukan. Tapi memang bahasanya begini ya, Iwan Didi. Ketika kita ini sampai merasakan perasaan apa ya, ada perasaan ya, kalau terhiran-hiran kok kurang pas gitu. Kita merasakan sesuatu yang besar, gumun kita ini. Bahasa Jawanya itu gumun. Dengan apa? Dengan buruknya kebatilan. Kita ngerti betul, jadi di atasnya ngerti. Batil itu buruk sekali. Orang melakukan perbuatan, naudzubillah misalkan zina, ada sebutan zina, maka dia bisa menguraikan nilai-nilai keburukan dalam zina itu. Efeknya terhadap pribadi, efeknya terhadap pembentukan masyarakat, efeknya terhadap keturunan, efeknya terhadap semuanya. Sehingga sampai dia di atasnya ngerti, dia lebih daripada sekedar ngerti, bahkan sampai betul-betul merasakan heran, kok sampai ada orang melakukan kebatilan. Padahal buruk sekali. Keburukannya itu begitu sangat nampak. Orang melakukan tindak pidana pencurian misalkan di dalam Islam. Yang bahkan ini menjadi desain yang hari ini disetel untuk membuat resah di masyarakat. Karena menasional, tidak ada sesuatu yang sifatnya menasional itu kalau tanpa desain. Ya setidaknya yang mendesain adalah setan. Ya kan? Jadi tidak usah baper ya para penguasa negeri ini kalau saya ngomong begini, kalau Anda menyaksikan di channel-channel ini memang yang mendesain ada. Jadi by design itu ya setan itu yang mendesain. Itu ketika orang kemudian dia merasakan ta'ajub, merasakan heran betul. Kok ada orang sampai tertarik dengan keburukan padahal begitu banyak dari keburukan itu atau kebatilan itu nilai-nilai yang negatif yang sangat bisa dipahami oleh jiwa yang masih lurus. Orang akan terhalang dari amal soleh, orang akan terhalang dari nilai-nilai kebaikan, orang akan terhalang dari usaha-usaha dia untuk mencintai Allah ketika dia melakukan keburukan itu. Nah itu adalah kebaikan. Jadi kalau orang bisa sampai pada tingkatan itu adalah satu nilai kebaikan. Karena sarana, sarana untuk apa? Li zajrihi anhu, untuk menjauhi kebatilan itu sendiri. Wa ta'ajjubu min husnil haqqi husnun. Pun demikian, orang merasakan berbangga, bangga begitu ya, kalau bangga mungkin enak ini terjemahnya. Orang merasakan bangga terhadap kebaikan daripada al-haq, itu adalah merupakan kebaikan. Dia ada ini, ilal iktari min, karena dia termotivasi untuk memperbanyak melakukan ketaatan itu. Coba Iwan Fidin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kenal dengan orang yang suka sekali sholat. Karena memang dia pendekatan yang paling dia bisa lakukan itu sholat. Mohon maaf ya, mungkin dia tidak terlalu mampu untuk beramal soleh melalui sedekah karena keterbatasan harta. Tapi dia punya sehat badan, dia punya waktu, meski juga dia tidak mengesampingkan adanya kewajiban-kewajiban yang lain, yaitu sholat senang, dia punya target. Karena dia membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, saya lupa nama sahabatnya yang dinasihati itu, ketika pengen masuk jannah, maka Nabi mengatakan fa'inni ala nafsik, kamu tolonglah saya, bantulah saya untuk bisa mendapatkan apa yang kamu tuju itu bikathrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Maka saudara kita ini, dia berusaha menginventaris semua sholat-sholat sunnah yang bisa dilaksanakan. Sehingga sampai sehari semalam setidaknya dia bisa melaksanakan sholat sebanyak 60 rakaat. Kalau 60 rakaat berarti 120 kali sujud yang dalam sholat itu ya. Perinciannya barangkali ya, sekedar muhasabah atau mita, sederhana sekali apa yang beliau ini, yang beliau jadikan rumus dalam kehidupan, dan itu tertata betul. Beliau punya pekerjaan tapi tidak terikat dengan waktu, ya artinya bisa dilakukan seorang penjahit. Ya menjahit kan bisa sewaktu-waktu tetap bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Kalau kita hitung 60 rakaat itu apakah mustahil? Ternyata tidak. 17 rakaat yang wajib misalnya. Kemudian ditambah 11 rakaat tahajud ya, atau qiyamul lail maksudnya. Jadi ada 28. Kemudian yang 12 berarti nanti jadi 40. 12 itu yang sunnah rawatib mu'akkadah. 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat qabliyah zuhur, maaf. Kemudian 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Jadi yang zuhur ini 6. Ada 12 itu, sudah 40. Kemudian sholat tahiyatul masjid, dia sehari 5 kali setidaknya ke masjid. Dia melakukan tahiyatul masjid 2 rakaat, karena ini cowok. Masya Allah sudah 50. Kemudian duha. Nah, duha ini dia maksimalkan sampai 12 rakaat ya. Itu dimaksimalkan di duha. Belum nanti sholat tahur, sholat setelah wudhu, sholat yang lainnya. Ternyata memang Masya Allah ruangan untuk itu ada. Nah, hewan ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini orang al-ikrar memperbanyak amal itu kan karena dia merasa ta'ajub, dia merasa terinspirasi sekali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang riwayat Muslim tadi, bahwa Nabi sampai mengatakan kepada sahabat yang mulia, kalau ente pengen masuk jannah dengan bantuan saya, ente bantu saya. Kamu bantu saya dengan apa? Bikathrati sujud. Tafsirnya para ahli hadis menyebut dengan memperbanyak sholat. Sujud yang paling bagus itu ya dalam sholat, dan posisi dalam sholat itu yang paling bagus adalah sujud, karena aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi fa huwa sajidun. Posisi yang paling dekat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara seorang hamba dengan Rabb-nya itu ketika dia sujud. Fa'tsir du'a, maka perbanyaklah doa. Nah, ini baru dari sujud ya. Kita bisa bayangkan ini. Pintu amal yang demikian banyak, mungkin maaf, Mas Imaduddin dan kawan-kawan memfasilitasi saya supaya saya bisa membacakan kitab ini. Mungkin sederhana sekali, antum bisa baca buku ini sendiri di rumah. Tapi kadang kalau tidak diajak baca bareng kan juga tidak jadi baca. Nah, misalkan begitu. Kita sederhana, memperbanyak dan memperbanyak. Mungkin nanti dari kelebihan-kelebihan yang lain, memperbanyak sedekah, memperbanyak senyum yang merupakan bagian daripada sedekah, tepat sasaran dan tepat waktu tentu saja. Baik, itu ya. Kemudian saya lanjutkan membaca hikmah ini, Masya Allah. Saya kalau baca ini kok jadi tentram. Padahal tadi baca di rumah itu ya biasa saja. Karena temannya banyak, alhamdulillah. Wal istihanatu bil haqqi wa ahlihi qabihatun li ada'iha ila nubdiha. Potongan-potongannya ini ya, enak sekali. Wal istihanah itu memandang rendah, menyepelekan. Istihanah itu nyepele. Al istihanah bil haqqi, terhadap kebenaran, wa ahlihi, dan pelakunya. Nah, jadi kalau kita mengenal terminologi al-haq, mesti ada ahlinya, ada pelakunya. Orang menyepelekan kebenaran dan pelaku kebenaran itu qabihatun. Apa namanya? Jelek ya. ini tidak mengatakan begini ya. Orang tidak melakukan kebenaran, enggak. Dia cuma memandang rendah saja. Jadi tidak sampai meninggalkan kebenaran, kemungkinan dia juga melakukan al-hakim. Tapi dia memandang rendah terhadap kebenaran dan pelaku kebenaran, li ada iha ila nubi ima. Karena dengan benci kepada kebenaran dan pelaku kebenaran itu biasanya mendorong orang, ada itu yang memotivasi, mendorong ila nubi ima untuk menjauhi kebenaran itu sendiri. Sudah itu jadi rumus yang pakem gitu. Karena kalau orang benci dengan ahlul haq, pelaku hak itu apa? Ulama, ustaz, ya. Itu dipastikan dia memang tidak senang dengan al-haqnya. Kecuali kebencian yang proporsional, benci karena Allah, cinta karena Allah, ya. Benci dengan ahlul haq, berarti kalau karena Allah, bukan karena dia melakukan al-haq, justru dia melihat ada ustaz kok melakukan hal yang buruk, dia benci sama ustaz itu. Berarti kan ustaz itu sedang tidak melakukan al-haq. Bencinya karena keburukannya. Bencinya karena kesalahannya. Tapi ketika dia pembenci terhadap ikon-ikon kebenaran, banyak hari ini kan pelecehan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pelecehan terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha oleh orang-orang Syiah, dipastikan kebencian mereka itu akan menjadikan mereka benci terhadap pemilik daripada kebenaran. Dia benci dengan Quran, dia benci dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dia tidak benci dengan isi Quran, tapi dia menunjukkan kepada umat, menunjukkan kepada orang kebencian terhadap teks Al-Quran. Seperti kejadian seorang dosen menulis Lafzul Jalalah di kertas, kemudian dia jatuhkan kertas itu, diinjak-injak di hadapan mahasiswanya. Dengan mengatakan bahwa Allah itu tidaklah tulisan Allah. Kalau saya menginjak kertas ini, yang saya injak bukanlah Allah, tapi makhluk Allah. Kemudian dia berusaha mendoktrinkan itu di hadapan mahasiswanya. Padahal itu jelas berangkat dari satu hati yang sakit, bahkan hati yang mati, sehingga dia membenci itu. Tapi kemudian ada seorang mahasiswa yang mempunyai keberanian maju ke depan, kemudian buku sang dosen itu diinjak-injak. Kemudian dosen itu marah. Lu kata Bapak, ini kan bukan ilmu Bapak. Ilmu Bapak ada yang ada di dalam otak Bapak. Ini kan cuma ikon lambang saja sebagaimana Bapak tadi menginjak kertas yang bertuliskan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Nah, hewan bidin yang dimuliakan Allah juga akhwat, maka yang namanya cinta kepada kebenaran itu diawali memang cinta dengan ahlunya. Cinta dengan orang yang saleh itu penting sekali. Makanya di antara tombol hati yang disebutkan oleh para ulama itu adalah subhatus saleh. Berinteraksi, ya, jatuh cinta dengan orang-orang soleh itu penting sekali. Ketemu orang soleh kok badannya gemeteran, ketemu orang soleh kok enggak suka, aku nek ketemu ustaz rasanya piye. Ya itu satu sisi itu sinyal, rasanya piye itu perlu ditafsir secara lebih terperinci ya. Artinya ya rasanya piye itu bagaimana gitu loh. Kalau yang dimaksud itu orang pati betah, karena malu, saya ini pelaku maksiat, mestinya menjadikan muhasabah supaya dia semakin betah, semakin betah. Saya kemarin Mas Iman ketemu sama orang itu, saya merasa tersanjung sekali. Tapi mudah-mudahan bukan karena saya ujub ya. Perasaan dia mengatakan kepada saya, Ustaz, saya itu malam ini merasa beruntung sekali bertemu sama antum. Apa mungkin saking lamanya dia tidak ketemu sama orang baik gitu ya. Artinya baik secara umum. Ternyata betul dia apa? Ya, Masya Allah memang mudah hijrah yang mungkin merasa beruntung dengan orang ketemu dengan, bukan saya mengatakan saya orang soleh, mungkin kalau ketemu orang soleh yang lain dia juga merasakan hal yang sama. Itu baik, berarti dia mulai ada indikator-indikator untuk mendekat kepada kebaikan itu dengan mencintai pelaku daripada kebenaran atau kebaikan itu. Maka cintailah ulama-ulama ya, idola kita harus ulama-ulama. Saya dulu waktu masih bodoh itu idolanya orang-orang bodoh. Di kamar saya waktu masih SMP itu karena senang bola, senang musik, mungkin naudzubillah ya. Itu wah, foto-fotonya pemain-pemain bola itu. Apa hebatnya Paolo Maldini? Apa hebatnya Marco van Basten itu? Yang mereka maaf, bahkan tidak seakidah dengan kita, tidak ada contoh yang baik sama sekali dalam kehidupan mereka. Ya kalau ada pemain bola muslim, dia berakhlak baik karena Islamnya kita cintai, bagus. Karena mestinya memang kita juga ikut ya, ketika ada sarana untuk siar terhadap kebaikan, itu melalui bola, melalui yang lain, ya silakan. Itu bagian daripada terbukanya pintu kebaikan. Baik. Selanjutnya saya bacakan walistihanatu bil batili wa ahlihi hasanah. Pun demikian, orang memandang rendah terhadap kebatilan termasuk pelakunya itu adalah kebaikan. Tentu nanti tolong dibedakan ya, level memandang rendah kebatilan dan ahlul batil. Ini bukan berarti kita menyepelekan orang pada orangnya, bukan. Tapi memang motifnya adalah kebatilan. Artinya begini, ada seorang profesor, oh mulia ya profesor itu strata tertinggi dalam kepangkatan akademik. Sudah dia Masya Allah kalau sudah profesor itu, Allah alam. Ada profesor tapi juga keplek juga ada ya, profesor bodoh. Kebijakannya tidak populer menurut nalar manusia juga ada, karena mungkin ya kepentingan. Profesor Siti Musdah Mulia, mohon maaf Bu Musdah ya, saya menyebut nama Anda di bulan Ramadan ini bukan ghibah, karena sampai data-data terakhir saja, jadi berdasarkan tulisan beliau, bukan berdasarkan asumsi ya. Seorang Musdah Mulia yang saya meyakini dia orang tekun, orang solih, bahkan penghafal Quran, sejak kecil dididik dengan agama, konon menurut cerita suami dan pembantunya, beliau adalah orang yang menjaga qiyamul lail sampai hari ini. Tapi di satu sisi, saya itu muncul perasaan benci di dada saya itu kepada Bu Musdah ini, padahal dia baik. Tapi saya sebutkan kebaikan tadi ya, saya sebutkan tadi. Tapi saya memuncul kebencian, kenapa? Karena dia menyerang syariat terus. Tulisan-tulisannya itu menyerang syariat. Terjadi dekonstruksi syariat yang luar biasa. Dan beliau memang orang punya kapasitas untuk berbicara tentang hukum, tentang legislasi, tentang jurisprudensi dan sebagainya. Itu kan memang bidang beliau. Nah, saya benci dengan beliau ini. Karena tulisan-tulisan beliau banyak sekali menyerang syariat Islam. Padahal Islam itu patokannya satu ayat saja diingkari ya sebagai satu kebenaran itu sudah cukup untuk menjadikan orang kafir. Ya, ketika Quran itu satu kesatuan kemudian satu ayat diingkari. Ini bukan hanya satu dua ayat. Tetapi memang menjadi trademark sehingga sampai mohon maaf ya ada beliau diberi apa penghargaan sebagai The Woman of the Year tahun 2010 dan 2011 oleh beberapa LSM di Amerika. Ya karena mungkin perjuangan beliau dalam mendekonstruksi syariah yang luar biasa, menghalalkan perkawinan sesama jenis dan sebagainya, kan itu fatal sekali. Nah, kita benci dengan kebatilan, namanya homoseksual, lesbian itu kan, wah itu rusak-rusak betul itu. Nah, pendukungnya, beliau bukan pelaku, tapi pendukung daripada faham itu, atau setidaknya mewacanakan. Atau mungkin disertasinya Allahu Yahdi, semoga Allah memberikan petunjuk, Pak Abdul Aziz yang sempat viral juga ya, tentang Milkul Yamin ya, tentang hari ini boleh orang apa ya berzina ya, berhubungan ya, dengan siapapun orangnya yang suka sama suka dengan landasan dia adalah budak dan sebagainya. Nah, ini contoh yang memang kita penting hari ini untuk memilah-milah kecintaan. Saya proporsional. Dulu saya nggak senang sama Mas Ulil. Ulil Absor itu. Karena dia proklamator jaringan Islam Liberal. Tapi setelah beliau juga memproklamirkan pertobatan beliau, nah meskipun nilai pertobatan itu jadi relatif ya, nanti ukurannya tetap kebenaran. Kemudian beliau mengkaji beberapa hal yang apa memberikan manfaat dan sebagainya. Ya kita proporsional. Ya. Tetap kita mencintai beliau karena Allah, karena beliau Muslim asalnya. Dan beliau juga hari ini lagi mempropagandakan pertobatan itu. Wallahu alam kalau masih ada unsur-unsur liberal itu ya memang dasarnya memang gaya berpikir beliau agak liar begitu. Tapi ini penting ya supaya kita tidak terlalu merasa nyaman kalau kita ini punya idola orang-orang tidak benar. Sayang sekali kalau kemudian Anda para muslimah yang baik ya, itu foto profilnya artis-artis K-pop, ya kan parah betul itu. Ganteng yora kadang-kadang ya, soleh sama sekali tidak, kan tidak ada nilai-nilai kebaikan yang bisa Anda jadikan sarana untuk nanti ketika Anda ditanya sama Allah, hujah Anda itu apa? Ya, sampai Anda mengidolakan orang-orang yang tidak jelas jundrungnya. Baik, ya, termasuk memberi nama anak, itu hati-hati sekali. memberi nama putra-putri Anda atau mungkin memberi nama keponakan Anda, itu ya nama itu doa. Ketika orang memberi nama dengan nama tokoh-tokoh yang ya dalam rangka tafaul mengikuti kebaikannya, tentu itu sangat mulia. Karena dia berharap akan mendapatkan barokah dari kebaikan tokoh itu. Masih terus ya, ternyata lama sekali kalau puasa itu jamnya. Kemudian lanjut. Li'adaiha ila rohdiha. Maaf, li'adaiha ila rohdihima. Karena dengan merendahkan kebatilan dan pelakunya itu diharapkan bisa menolak daripada kebatilan. Saya lanjutkan pada poin berikutnya. Walin syaghal lu anit ta'ati qabihun liadaihi ila taqliliha. Ya, diulang-ulang oleh beliau, tapi ini semakin menancapkan sesuatu di dalam hati kita. Alin syaghal itu menyibukkan diri. Anit ta'ati dari ketaatan qabihun. Apa namanya ya? Menjauhkan dari ketaatan itu. Liadaihi ila taqliliha. Karena nanti kalau orang itu tersibukkan dari ketaatan, berarti tidak mau melakukan ketaatan, itu dia akan menyedikitkan ketaatan itu. Maka hari ini rumus yang harus dipakai justru ini yang berikutnya. Wa tafarruhu li ta'ati kusnun. Fokus, tafarruh, fokus, konsen. Li ta'ati terhadap ketaatan husnun adalah kebaikan. Li adaihi ila takfiriha. Karena dengan dia fokus kepada ketaatan itu, akan memperbanyak ketaatan itu sendiri. Nah, ada cerita. Sudah semalam kita ketemu sama pemuda hijrah itu. Dia mantan musisi yang mudah-mudahan kalau beliau melihat ini saya jadikan sebagai ibro yang baik. Seorang mantan musisi yang mendapatkan rezeki dari bermain musik juga. Sudah punya band dan manggung di beberapa event ya. Bahkan eventnya sudah terorganisir dengan baik. Akhirnya tobat dan meninggalkan dunia itu. Bahkan pekerjaannya dia alih profesi menjadi apa ya, Grab itu ya. Jadi ojek online itu, ojol. Hasilnya jelas ya tidak sehebat ketika dia jadi musisi. Tapi ada problem yang dia sampaikan bahwa dalam perjalanan hijrah ini dia sebenarnya pengen banget bisa sempurna tapi belum bisa meninggalkan kebiasaan untuk bermusik. Artinya dia masih suka mendengarkan musik gitu. Musik umum ya, musik macam-macam itu. Kemudian masih suka mengekspresikan sesuatu itu dengan musiknya. Misalkan dia punya alat musik gitar, dia mengekspresikan cintanya kepada Allah yarham ya, ayahnya yang sudah wafat. Kemudian dia menyanyikan lagunya Mas Epi GAD mungkin ya, sambil apa streaming YouTube gitu, kayak kita ngaji. Nah, itu bagaimana hukumnya? Dia juga, nah saya waktu itu hanya bisa menyampaikan, semakin Anda memperbanyak ketaatan, maka kalau musik itu hal yang buruk, maka Allah nanti akan semakin mempersempit pintu-pintu Anda untuk keburukan itu. Dan betul, memang dia cerita, dulu itu hidup nafas itu adalah musik. Bangun tidur yang dipegang bukan air wudhu, tapi gitar. Masuk rumah yang dipegang gitar. Apa, pokoknya semuanya gitar. Ganti kegiatan, pegang gitar dulu, menjreng dulu. Tapi sekarang sudah tidak. Bahkan saya tanyakan intensitasnya sudah jauh berkurang. Belum tentu setiap hari pegang. Nah ini kan satu nilai ya, di mana maaf itu contoh saja bagi kita, bahwa orang kalau alin syughol, alin to'ah, dia tidak memperbanyak ketaatan, dipastikan memang nanti tergantikan ketaatan itu dengan keburukan, itu rumus yang pasti. Maka saya itu sampai hari ini tetap mempertahankan filosofi bahwa tidur itu ibadah. Karena dengan tidur itu, kita mengurangi nilai-nilai kemaksiatan yang ringan untuk dilakukan, seperti ghibah itu. Ya mohon maaf ya. Nah, kalau Anda tidak tidur, baca Quran itu tidak usah dirembuk, itu sudah jelas bagus itu. Tapi sampai hari ini saya termasuk ya senang tidur itu. Istri saya, maaf ini kalau mungkin teman-teman melihat istri saya juga melihat, itu sampai ngomong begitu. Tapi kalau antum itu memang bagusnya tidur ya tidur saja. Karena kalau tidak tidur nanti malah dikhawatirkan muncul persoalan lain. Kadang kita buka HP tidak tidur ya, buka HP yang HP itu enggak salah, dibuka, salah buka kan jadi masalah. Padahal kalau merem ya sudah. Maka ada orang, ya kalau hari ini tetap produktif dengan kegiatannya, dia tetap melakukan kewajiban, tapi porsi tidurnya masih ada, itu ya kita harus nonton saja. Itu bagian daripada alin syighol, anil batil, atau anil maksiat tadi dengan, atau bahasanya tafarruq kepada ketaatan. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh, di sini adalah betul-betul kita semuanya ya kalau bisa, kayak gini nih, ngisi dengan waktu. Teman-teman yang MC ini, Masya Allah, bodoh-bodoh ngutek-ngutek. Ya ngutek-ngutek, apa ya, teman-teman alat-alat ini. Tapi kalau dialokasikan untuk kegiatan dakwah seperti ini kan, Masya Allah, jariahnya jalan terus. Termasuk nge-share link-linknya ke grup-grup WA, terus itu bukan apa, ya, siarnya memang begitu. Karena butuh banyak subscriber, banyak viewer. Ya. Tapi aku gumun kok, yore, oke-oke gitu ya. Tolonglah anda bantu share gitu.
Kalau prank itu tadi ya. Pernah.
Nah, kalau video ya, kemarin sudah bagus tuh ya, ada video mudik apa-apa itu lumayan. Ya. Dibikinlah yang begitu yang banyak-banyak. Saya diajak main juga mau. Sama Slimat, sama teman-teman ini. Baik. Saya lanjutkan. Wastisgharu an ni'ami. Mudah-mudah bilai qabihun. Li adaihi ila kufri. Wah, ini Masya Allah. Istisghor, jadi kata-kata sogir ya. Sogir itu kecil, kalau istisghor itu mengecilkan. Mengecilkan an-ni'am, nikmat-nikmat Allah, qabihun, itu adalah keburukan. Kenapa? Li'adaihi ila kufriha. Karena itu akan mendorong orang untuk mengkufuri nikmat. Ada syukur nikmat, ada kufur nikmat. Maka buruk sekali. Saya itu paling gak suka kadang-kadang dengan orang Jawa, dengan asas tawadu, jadi. Atau apa ya, misalkan ini mohon maaf ya, kata-kata Ehwan Bidin dan Ahwat, monggo pak pinarak ten gubuk kulo, atau monggo pinarak ten pagupon kawulo. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mari-mari silakan mampir ke gubuk ya, gubuk kita paham, pagupon itu tempat tinggalnya burung. Ya. Ya tentu ini dimaksudkan untuk merendahkan diri atau merendahkan hati, silakan. Tapi itu sebetulnya nilainya tidak pas. Karena kalau mobil-mobil itu, mungkin ngagem gerobak kawulo. Jadi jangan biasa begitulah. Ini seruan ini saya bilang. Mobil ya mobil, rumah ya rumah. Karena rumah itu tidak usah dideskripsikan mewah, berarti Anda sudah tidak menyebut bahwa rumah Anda itu mewah, itu saja. Monggo pinarak ten griya kula. Bahkan kalau saya, mari silakan Pak mampir ke istana saya. Istana itu gambaran bahwa Allah itu telah memberikan satu nikmat kepada kita meskipun mungkin besarnya tidak sebesar pagupon ya kan. Atau mungkin sederhana rumah itu, mungkin kontrak atau mungkin rumahnya kecil atau dan sebagainya, tapi kita membahasakan besar itu karena nikmat dari Allah. Ini penting sekali. Karena saya kok melihat ada sesuatu yang apa ya menjadi ekses daripada kata-kata itu, sering-sering nanti dia itu akhirnya kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bagi yang mengatakan itu tidak sampai kufur, tentu tidak ada masalah sebetulnya ya. Dia hanya merendahkan hati saja mengatakan. Tapi faktanya itu nanti akan mendorong kepada kekufuran dan melecehkan orang-orang yang betul-betul maaf misalkan dia punya mobil Fortuner. Dia bilang gerobak, itu mobil yang di bawah merek Fortuner itu akan tersakiti hatinya semua. Mobil saya Panther, ada orang ngomong Fortuner. Nanti yang jemput Ustadz siapa? Mungkin agak gerobak pulang mawon. Wih, ngecek berarti. Kono Fortuner yang ngandak ke gerobak. Aku ngaku berarti seorang patut ngemetuk Ustadz. Makanya ngemetuk awakku dewe ya gitu. Jadi bahasa-bahasa begitu itu menyakiti hati sebetulnya. Itu sudah banyak, yang tersakiti itu banyak. Tidak usah disurvey, ya kan? Ya kalau gubuk ya rumah bagus saja, istana ya dikatakan rumah-rumah ya rumah dikatakan rumah. Gerobak ya gerobak. Lah yang punya gerobak malah tersinggung karena bahasa mobil mewah dibahasakan gerobak, terus gerobaknya nanti dibahasakan apa. Nah ini ya. Jadi jangan biasa mengecilkan nikmat. Istri saya ini Masya Allah, wah antum enak, dapat istri cantik lah saya. Ada gojekan kiai itu ya. Nah, dulu ada undang-undang itu, memaksa istri itu berhubungan, istrinya tidak ridho dilaporkan polisi, suaminya masuk penjara. Itu kan undang-undang itu pernah rame ya, viral mas ya. Saya tidak tahu tingkat mengikatnya bagaimana, tapi sempat viral. Memang terus ada gojekan, enggak itu sebenarnya cuma gojekan pemerintah saja. Kalau ada orang maksa istri itu berarti istrinya cantik. Kalau jelek enggak mungkin dipaksa gitu. Kata Gus Baha begitu ya. Lah ini ya jadi enggak bagus itu. Akhirnya kan ujung-ujungnya kok ngelek-elek tadi. Jadi enggak boleh. Ya, istri kita tetap kita katakan cantik, bidadari dan sebagainya itu bagian daripada mensyukuri nikmat Allah. Ya Masya Allah. Anak kita, ya kalau mungkin dia tidak cakep seperti Janoko atau Arjuna, mungkin dia gagah, ya kita puji dari sisi kebaikan. Wah gagah, gede dhuwur, kaya Werkudara, seperti Bima, dan sebagainya. Lah, pokoknya memperbanyak unsur bersyukur terhadap nikmat ini penting sekali dari yang kecil-kecil. Walhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillah. Sampai kena musibah saja, tuntunannya walhamdulillah ala kulli hal. Kan berarti Masya Allah. Supaya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, buruk juga itu adalah bagian daripada nikmat. Orang bisa merasakan keburukan ini mergone sing urip. Mergone dhewe itu masih mendapat nikmat kehidupan. Dia merasakan sehat, maka dia tahu rasanya sakit itu enggak enak. Berarti dia pernah merasakan sehat dan itu bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya lanjutkan. Wastiyadhamun ni'ami husnun. Nah, kebalikannya istizghar ni'am tidak boleh. Maka yang dituntut adalah istizghamun ni'am. Membesarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Gimana Pak channel YouTube-nya Tablighmu TV? Alhamdulillah subscribernya sudah menembus 1000. Wah, baru 1000 aja udah sombong. Yang sombong siapa kok ditanya kok? Ditanya jawab kan ya sah. Kemudian karena apa? Istizghamun ni'am. Karena bersyukur dari yang sebelumnya 500 nembus 1000 jadi bersyukur ini nikmat. Itu adalah husnul li ada ihi la syukriya, karena nanti akan orang itu banyak mensyukuri nikmat Allah. Ada orang memprihatinkan kita, ya mungkin antum ada kondisi COVID ini kan diprihatinkan oleh orang. Kemudian antum, wah antum COVID ini gimana, wah ya berat Pak, tapi ya alhamdulillah masih ada yang lebih berat lagi daripada saya, begitu. Jadi kata-kata yang terus menunjukkan bahwa Allah itu menunjukkan nikmatnya. Hari ini saya tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan apapun, tapi saya masih bisa menjual apa yang saya punya. Harta benda saya, gelas set yang saya pajang di bivet saya masih laku untuk saya jual. Saya masih bisa jual ponsel, saya masih bisa jual macam-macam. Dia masih mensyukuri nikmat itu, padahal juga ngenes itu. Ya. Ada ustadz jual beras untuk beli buku, malah kebalik-balik gitu ya. Ada jual buku untuk beli beras atau sebaliknya. Itu bagian daripada alhamdulillah masih bisa jual-jual gitu. Meskipun itu yang menjual karena ngenes bukan karena menjual bisnis, tapi itulah bagian daripada istiqdamun ni'am. Ya alhamdulillah ini pekerjaan sulit, duit sulit tapi ibadahnya nambah. Enggak pernah sholat duha seumur-umur hidup ini bisa 12 rakaat karena cuman stay at home ya dan sebagainya. Bisa ngaji terus, nyimak channel Tablighmu TV. Lanjut, saya habiskan sampai akhir paragraf ya. Wa akbahul ghafalati an rabbil ardi was samawati thumma al ghaflatu anit ta'at. Ini harus dibaca semuanya, ternyata satu rangkaian ya. Saya baca, maaf saya ulang lagi. Wa akbahul ghafalati an rabbil ardi was samawat thumma al ghaflatu anit ta'at wa ahsanul ghaflati al ghaflatu anil ma'asi wal mukhalafat.
Insyaallah. Sambungan dari li ada ihi itu.
Ini enggak berdiri sendiri ya. Yang li ada ihi la subriya tadi titik. Kemudian ini poin baru. Saya terjemahkan ya. Wa akbahul ghafalat, seburuk-buruknya orang lalai atau kelalaian. Al ghafil itu kan lalai. Ghaflah itu kelalaian. Jamaknya ghaflah ghafalat. Wa akbahul ghafalati dan seburuk-buruk kelalaian itu adalah an rabbil ardi was samawa. Lalai, lalai bukan hanya lupa, bukan hanya lali, tapi lalai. Orang gagas pokoknya. Adalah ghaflah dari robnya al ardi was samawa. Siapa rob pemilik al ardi was samawa? Allah. Jadi ini dipok, di akhir pembahasan yang tadi sarana-sarana buahnya beliau menggunakan narasi-narasi yang terperinci itu, di bawahnya beliau kemudian tutup dengan satu kata-kata yang ya bahasanya apa ya, jami' yang mencakup bahwa seburuk-buruknya orang lalai itu kalau sudah lalai kepada Allah atau lalai dari pemilik al-ardi was-samawi, bumi dan langit-langitnya. Kemarin sore kami jenguk orang sakit, saudara kita muslim. Itu sakitnya ya berat, dan ujian sakit itu akhirnya kan berimbas kepada yang lain-lain. Dia punya keluarga, menghidupi keluarga dan sebagainya. Ketika kami mau pamit itu kami selalu menyampaikan ya, selain setelah mendoakan, kami sampaikan ya sabar dan sebagainya. Nasihat-nasihat itu. Dia langsung menyambut dengan kata-kata, "Walhamdulillah Pak, sejak saya sakit sampai hari ini, saya tidak pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi dia memahami betul dan dia sampaikan bahwa ini adalah bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya saya ini diingatkan, supaya saya ini menjadi pribadi-pribadi yang lebih berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia menyebut misalkan sekarang jadi rutin membaca zikir pagi dan sore. Rutin membaca ayat-ayat kesembuhan yang itu bagian daripada keimanan kita kepada ayat-ayat wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Bahwa memang Qur'an itu adalah penyembuh dari untuk orang-orang yang beriman dari berbagai penyakit. Kemudian setelah kita disebutkan yang paling parah itu orang kalau sudah lalai dari Allah, tsummal ghaflatu 'ani ta'at. Kemudian yang setelahnya atau level berikutnya parah itu orang itu apa? Dia lalai dari ketaatan. Jadi Allah itu syari' yang mensyariatkan suatu ketaatan. Kalau terhadap Allah itu lalai, itu separah-parahnya kelalaian. Nah yang kedua adalah ketika dia lalai dari ketaatan itu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal ya, Iwan dan awal sekalian saya mengingatkan kita semuanya, itu mengatakan kalau ada orang meninggalkan sholat witir, itu dia tidak layak menjadi saksi bagi satu kasus. Kesaksian itu kan harus orang yang adil. Kalau orang fasik tidak bisa dipakai kesaksiannya. Beliau memandang orang kok meninggalkan witir itu buruk dia, orang fasik. Ini kalau diterapkan ke kita, betapa banyak ini para fusak ini ya, yang meninggalkan witir di luar Ramadan maksudnya. Nah, karena apa? Kalau orang meninggalkan witir itu padahal Rasulullah tidak pernah meninggalkan itu, meskipun tidak wajib bagi kita. Tapi dari sisi toh tidak dikafirkan ya, fasik itu ya fasik, berkurang keimanannya. Maka beliau kemudian juga dari beliau ya sanad itu supaya kita ini punya satu prinsip begini, setiap amalan sunnah apapun, kan kalau kita perinci itu ada 1000 lebih amal itu ya, ada 1000 sunnah harian. Itu setidaknya seumur hidup kita ini menyempatkan untuk melakukan amalan-amalan itu. Jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Sudah pernah sholat duha? Pernah. Sholat tahajud 11 rakaat? Pernah. Sholat duha 12 rakaat? Pernah. Pernah berinfak sedekah di saat Anda sendiri fisaro wa doro, di saat Anda sendiri dalam kondisi susah? Pernah. Mengorbankan keluarga untuk orang lain? Pernah. Pernah sekali-sekali pernah. Jadi kalau ditanya, wis tahu, wis tahu, wis tahu. Bukan wis tahu sing ora ono nilai akhirate. Wis tahu lumorono. Wis tempat wisata kuabe wis tahu tak parani. Sampai sing halal dan sing haram kan rang genah malah. Ini baik ya, ini yang kedua. Jadi dan sampai yang pertama beliau mengingatkan akbah sing paling buruk, yang paling buruk daripada apa ghaflah itu adalah ketika lalai dari Allah, pemilik Rabb samawati wal ardi. Yang kedua adalah lalai dari ketaatan. Wa ahsanul ghafalat al-ghaflatu 'anil ma'asi wal mukhalafat. Nah, ini yang menarik beliau menguatkan dengan sesuatu yang berbalik. Dan sebaik-baik lalai itu adalah lalai dari kemaksiatan dan pelanggaran. Orang kok bisa sampai tidak kebayang melakukan keburukan, tidak pernah berkata kotor. Sudah lalai, dia sudah melupakan, dia sudah tidak urusan dengan keburukan-keburukan. Boro-boro berpikir zina, mendekati zina saja tidak mau. Jangan malah parah ya, mendekati zina enggak mau, oh, melihat wanita enggak mau. Melihat wanita godul basor, maksudnya begitu. Melihat gambar-gambar di HP enggak. Tapi jiwanya, karena memang sudah menyimpan kerusakan tadi, kematian hati, meskipun enggak ngelihat sebab-sebabnya perzinaan, dia enggak tempuh, tapi langsung berzina. Ada orang begitu, ya parah, betul ya. Jadi ya, urutannya orang itu yang mendekati zina dulu, baru kemudian berzina. Nah ini mendekatinya enggak, langsung lompat. Jadi maksudnya memang dalam baris terakhir ini beliau mengatakan sebaik-baik kelalaian. Maka orang lalai itu bagus ketika dia lalai dari keburukan-keburukan. Tapi ini saya juga masih belum bisa memahami karena rata-rata, maaf bukan antum, bukan semua ya, saya pribadi itu yang namanya kemaksiatan itu kadang masih merindukan. Maksudnya ingat gitu. Ada wanita cantik ya kadang ada lah pandangan nakal, koi natal a'in itu ada. Mata-mata khianat itu kan kadang-kadang ada. Meskipun ya, saya kalau ngisi pengajian, ada Iwan, ada Awad, jarang sekali memandang wanita. Karena saya tahu kalau nanti saya melirik sekali kena, itu jadi sebab saya untuk memikirkan. Padahal yang dipikirin tidak memikirkan saya, kan repot. Karena saya juga harus memikirkan orang lain. Mungkin itu ya, Iwan Bintin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. 50 menit, 55 menit, nah. Nanti bisa kita tambah lagi dengan dialognya. Kalau masih berkenan menemani, tapi mungkin membacanya saya cukupkan dulu ya, karena insya Allah yang akan datang, wallahu a'lam, nanti diagendakan lagi. Kita akan masuk pasal yang berikutnya, yang juga bagus itu saya kasih cuplikan sedikit, faslun fi thamaratil ma'arif wa fawaid. Pasal tentang buah daripada ma'rifah-ma'rifah dan juga manfaat-manfaatnya, nanti semakin akan menguatkan. Jadi bahasanya mestinya kalau antum nanti mengikuti kajian ini karena keberkahan kitab ini ya, itu semakin akan menguatkan ruhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari saya mohon maaf, saya kembalikan waktunya kepada Mas Imad.
Ya, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Saya menyimpan pertanyaan banyak dari pertemuan yang sebelumnya juga, ditambah yang sekarang. Tad. Semoga ya 1 jam cukup ya.
Ya masih satu tema ya. Apa-apa. 1 jam ya lama banget.
Enggak, saya. Ya, pertama ini saat mungkin yang kadang saya kemarin baru membaca kitabnya yang bahasa Indonesia yang terjemahan itu mungkin susunannya agak berbeda, cuman setelah lihat daftar isinya ini ya, nah, itu ternyata mukadimahnya sendiri sudah cukup tebal ya tadi yang termasuk yang kita bahas. Nah, ini kalau dari sudut pandang Ustadz dari pengemasan buku ini, kenapa mukadimahnya sebanyak itu sebabnya baru kemudian daftar isinya babnya sendiri setebal itu kitabnya sebenarnya itu.
Iya, yang dari terjemah ini ya. Yang dari terjemah ini ternyata apa buku terjemahan ini namanya buku Muhaqqaq. Muhaqqaq itu ada tambahan catatan-catatan. Jadi buku ini ternyata bukan berbeda, saya baru buka tadi. Tapi catatannya ada tambahan. Jadi ada peneliti namanya Muhaqqaq ya. Para peneliti lah ya kalau bahasa kita, yang melengkapi kapasitas ilmiah buku itu ditambahkan ayat-ayat Quran, kemudian juga tahfidz hadis. Lah sistematika itu ditata ulang. Menurut namanya kalau dalam metodologi para ulama itu tahdzib. Ada kitab misalkan Syarah Aqidah Thahawiyah karya Al-Ais Al-Hanafi itu ya. Itu kan kitab akidah Masya Allah. Tapi kan susunannya tempo dulu. Memang orang dulu mungkin baca itu faham. Tapi kemudian sekarang ditahdzib, diurutkan berdasarkan sistematika rukun iman. Nah, sehingga bacanya kita lebih enak. Nah, buku ini kayaknya sudah ditahdzib. Maka isinya tetap tidak mengurangi. Nah, mukadimah itu menjadi panjang karena sistematika tadi. Ya, jadi orang begitu masuk ke poin-poin itu sudah diharapkan siap dengan apa yang mau beliau bawa. Secara singkat begitu review terhadap buku terjemahan ini. Di beberapa cetakan untuk Sajarahul Ma'arif ini juga ada yang ditahqiq dan Masya Allah tahqiqnya itu luar biasa. Disesuaikan dengan kitab-kitab beliau yang lain. Nah, jadi nanti ditambahkan kata-kata ini penyesuaiannya dengan kitab beliau yang lain. Yang jadi itu soal sistematika saja. Tapi Insya Allah ketika, makanya kan kalau kita ngaji begini enaknya, ya mohon maaf ya, saya baca. Kemudian saya kan mungkin baca kitab beliau yang lain bisa kita tambahkan untuk memperkuat sistematika yang ada. Sehingga nanti maknanya bisa lebih utuh. Gitu. Itu keuntungan kalau kita ngaji bareng, saling melengkapi. Termasuk yang sudah di-share via YouTube kan nanti bisa diberikan tambahan-tambahan. Sudah ada 1-2 orang penikmat mungkin ya, penikmat kitab itu yang mengkritik. Ya, antum salah dalam memaknai ini tuh, dan nanti saya kasih koreksi juga. Jadi masukan-masukan itu ada, alhamdulillah. Antum salah dalam memaknai ini, antum maksudnya bukan itu. Nah, karena landasannya perkataan saya alaihi ibn Abdul Salam yang ada dalam kitab yang lain. Nah, ini menarik.
Alhamdulillahnya dengan adanya sosmed masih di dua arah ya,
tetap ada feedback dari. Tetap ada feedback meskipun tidak via Zoom. Enggak langsung dialog tapi tetap ada. Karena
mereka
bisa komentar.
Ini yang terkait selanjutnya, yang pertanyaan yang terkait dengan sarana kemarin. Nah, ini kan yang sering kita berlalu lalang dalam kehidupan kita di kondisi kontemporer ini, kitab-kitab yang sifatnya itu sarana untuk menghancurkan Islam, kitab-kitab orientalis, kitabnya Syiah mungkin yang kadang tersirat, yang kita nggak bisa merasakannya. Sebagai sarana untuk mempelajari, memilah ini bahwa bagian dari buku-buku yang menghancurkan Islam atau tidak. Nah, kapan kita merasa kapasitas itu bisa untuk belajar ke arah sana dan kapan untuk menjauhinya?
Ya. Ini sulitnya kita ya. Ini sama ini sebenarnya masih mari ini kalau pertanyaan ini mengarah kepada Syed Jero. Kepada level atau tingkatan. Jadi orang belajar ilmu itu kan ada tingkatan-tingkatan. Kita-kita yang awam seperti hari ini, ya, yang kita bukan ulama, itu sebetulnya memang tidak perlu terlalu banyak bergelut dengan bidang-bidang yang kurang memberikan manfaat kepada kehidupan kita di akhirat. Sesuai dengan disiplin ilmu yang kita hari ini bergelut. Misalkan, maksud saya begini, kalau ada orang, dia kuliah di biologi, di program studi biologi, mau tidak mau kan dia harus mengkaji tentang teori evolusi, teorinya Darwin. Yang itu secara akidah ternyata juga bermasalah. Nah, sekarang persoalannya, tidak semua sarjana biologi atau pembelajar biologi ini mereka paham tentang prinsip-prinsip akidah Islam termasuk dalam melihat teori evolusinya Darwin. Atau mungkin membelajar sejarah. Nah, di sini kita jadi agak kesulitan untuk menakar. Sebetulnya nanti yang boleh untuk mengkaji buku-buku yang di situ ada sisipan nilai-nilai keburukan dari orientalis, dari Syiah, dari filsafat Yunani yang berbahaya, itu bagaimana? Ini kan memang menjadi sesuatu yang diperdebatkan. Maka saya hanya bisa menyampaikan begini, Wan Bidin yang dimuliakan Allah, bahwa kita ini hendaknya bisa mengukur diri kita dari apa yang hari ini kita dipandang oleh manusia. Ini mohon maaf ya, saya tidak bermaksud apapun. Seperti saya, misalkan orang mempercayai saya sebagai seorang pengajar agama, ustaz. Apakah kemudian rekomendasi sebagai ustaz itu terus membebaskan saya untuk bebas mengkonsumsi semua buku-buku itu? Saya sempat berpikir dengan kapasitas yang saya miliki yang tidak seberapa, nanti saya ngomong begini, apalagi yang di bawah saya malah tersinggung. Mana dia? Maksudnya, saya belum memenuhi standar itu. Tapi, apakah kemudian saya, tapi saya merasa pede memang, gak apa-apa nanti saya bisa memilah. Ternyata, Iwan Bidin, saya sudah merasakan, memilah itu ya ternyata teori saja. Setelah kita bergelut, misalkan saya sudah baca tulisannya Jib, orientalis itu, kemudian juga tulisannya Arkon, kemudian tulisannya ada lagi Nasr Hamid Abu Zaid, ya iseng-iseng aja pengen tahu. Lama-lama ketika kita tenggelam ke dalam dunia tadi, pada kapasitas seperti saya, atau yang selevel dengan saya, atau yang di bawah saya apalagi, itu ternyata kita malah tetap nanti bisa tenggelam. Meskipun nanti tidak boleh, kemudian teman-teman yang ada di INSI, ustadz-ustadz kita ya, di peneliti INSIS, Profesor Dr. Samsudin Arif, Pak Adian Husaini, dan kawan-kawan, Mas Adnin Armas, atau mungkin Pak Henry Solahuddin, itu mereka levelnya memang mereka sejak awal itu Profesor Nakib Alatas, mungkin yang lebih tinggi lagi ya, siapa? Ismail Roji Al-Faruqi, itu memang mereka sejak awal memang ditugaskan untuk bertempur di sarang orientalis, sehingga mereka tugasnya memang untuk memilah-milah itu. Pak Menteri Agama kita yang pertama, Profesor A.M. Rasidi itu kan, mereka memang di sana yang orientalis, dan mereka bisa memilah. Tapi yang ternyata tenggelam juga banyak. Pak H.M. Rasidi selamat, tapi Harun Nasution, Profesor Harun Nasution nggak selamat. Kak Nur, Nur Khalis Majid nggak selamat. Jadi ini memang sulit ya. Maka saya hanya bisa menasihatkan ya, kita tidak usah terlalu memperbanyak tantangan dalam masalah ini. Artinya kalau kita mau berislam nggak usah berwah-wah gitu ya. Ya standar saja. Belajar bukunya Ibnu Qayyim tentang tamasya ke surga. Oh ya sudah, itu orientasi. Kemudian belajar fikih tentang ibadah, ya belajar itu saja. Jadi enggak usah neko-neko. Kalau memang kita ada orang yang punya apa ya? Punya tugas untuk fokus di Ghoshul Fikri atau perang pemikiran, ya tidak usah terlalu banyak masuk ke situ. Sesuai kebutuhan kita. Ya, tapi ilmu silakan diakses itu sesuatu yang wajar, yaitu baik-baik saja. Maka nanti di antara regulasi yang harus ditempuh, selain kita menyadari kapasitas diri kita, banyaklah bergaul dengan para ulama di atas kita tentu ya. Para ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita. Nanti jadi bahan untuk pertimbangan. Sering kita kadang-kadang, oh sudah keliru ini. Ternyata tahunya diingatkan oleh orang yang levelnya di atas kita dari sisi kafaah ilmiah atau kemampuan ilmiah. Mungkin begitu nasibnya.
Itu untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini ada lagi yang ini terkait tadi sempat diobrolkan bagaimana ketika kita suka atau bahagia bertemu dengan orang-orang soleh. Cuman perkembangannya dalam pertanyaan ini seperti ini, misalnya kita berada di perantauan, saya sendiri kan juga sudah mengalaminya dekat ya, jadi orang tua mungkin saya juga di jarak alam sekali. Nah dalam kondisi tertentu kan pada masa kita mencari apa ilmu bersama itu ya, kadang tidak sama persis dengan dalam tanda kutip komunitas yang kita harapkan solih seperti di kampung halaman. Misalnya dalam hal ini misalnya harokahnya juga berbeda, cara berpikirnya juga berbeda, misalnya seperti itu. Kemudian di tempat tujuan itu, di tempat perantauan, ada yang bisa beradaptasi dengan berbagai harokah yang mungkin justru mah di situ sama persis mah, itu kan nggak ada adaptasi ya. Mungkin kalau misalnya ada yang berbeda sama sekali, terus dia beradaptasi dan tetap bergaul dengan mereka seperti itu. Kalau istilahnya teman-teman dulu itu terwarnai lah seperti itu. Iya. Nah, ada juga yang sifatnya malah berkebalikan. Jadi kayak semacam menutup diri, membentengi diri, ini kurang sesuai dengan saya. Sementara dia sendiri nggak punya komunitas lain yang itulah. Akhirnya malah dia meninggalkan Islam sendiri gitu. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah sosmed udah banyak. Pada kondisi tertentu kan kita tetap butuh komunitas. Tanggapannya Ustaz gimana?
Iya, problematika yang disampaikan Mas Imam tadi itu sebetulnya merupakan problematika kehidupan kita secara asasi. Jadi orang menjalani kehidupan ini, filosofi kehidupan itu ya seperti itu. Artinya ada orang yang kemudian dia bisa beradaptasi dengan kehidupan ini dengan tetap menjaga fitrah. Kemudian ada yang orang menutup diri dari elemen-elemen kehidupan sehingga malah dia lari dari fitrah kehidupan itu sendiri. Itu sebetulnya berlaku itu semua. Makanya begini, Iwan Didin dan akhwat yang dimuliakan Allah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Hadis itu kan difahami al-fitrah itu Islam. Jadi kita ini bahasanya memang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah diberikan fitrah keislaman kita. Artinya tinggal bagaimana nanti kita terlempar terlalu jauh dari Islam, geser terlalu jauh dari Islam, atau tidak terlalu bergeser jauh sehingga mudah kembalinya dan sebagainya, itu memang itu sudah ada ketentuan sebetulnya. Jadi dari sisi takdir itu memang perjalanan orang itu tidak bisa apa ya, tidak bisa dibikin dia. Kadang misalkan begini, tadi misalkan kita merantau Mas Imad ke Bandung atau mungkin kemana ya, beda kota, beda tantangan. Orang yang merantau di Bandung dengan yang di Surabaya nanti beda tantangan, sehingga apa yang dia hadapi juga berbeda. Kadang bergesernya dia, kalau itu dikatakan bergeser dari kebenaran, juga berbeda. Nah, disinilah memang yang penting kita ini menjaga fitrah-fitrah dasar. Maka orang yang berada di manapun, dilepas oleh siapapun, dia jauh dari komunitas keluarga atau bagaimanapun, ketika fitrah dasar itu ada, dia akan kembali. Saya contohkan banyak sekali, dan saya menghadapi masalah ini adalah pada orang yang dekat sekali dengan kehidupan saya. Artinya ada orang yang saya melihat dia sudah terlalu jauh bergeser bahkan dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang dia punya fitrah. Asalnya memang dia punya fitrah yang baik. Dia muslim, dia kecilnya juga dia komitmen dan dia tetap menjaga fitrah itu, akhirnya Allah kembalikan kepada fitrahnya. Maka saya sarankan memang ya kalau misalkan sholat 5 waktu bagi laki-laki di masjid, kemudian membaca Quran sehari setengah juz atau berapa halaman begitu ya, itu hal-hal yang mendukung fitrah kita. Kalau misalkan orang berpetualang mencari kebenaran dalam proses dia menuntut ilmu, kemudian sampai sholatnya sudah mulai berkurang, baca Qurannya bahkan hilang, ini sudah menyalahi fitrah. Maka sebisa mungkin ada atau tidak ada komunitas itu, fitrah ini tetap harus kita jaga. Kadang memang ada kapasitas orang begitu. Dia tidak bisa bergabung dengan komunitas manapun. Meskipun itu nanti juga potensi untuk merusak fitrahnya, karena memang fitrah kita ini hidup berjamaah. Nah, ini memunculkan sikap ekstrim. Nah, kalau dia jadi ekstrim bagaimana? Berarti nasib dia memang begitu. Jalan hidup dia memang begitu. Tapi insya Allah semuanya akan dikembalikan kepada apa yang menjadi ketentuan fitrah ini. Maka kalau dalam bahasa parenting nabawiyah itu, hidup kita ini sebetulnya hanyalah mengembalikan kita kepada fitrah kita. Lah orang kembali kepada fitrah itu tidak bisa dikebiahuyan, tidak bisa digeneralisir. Ada orang yang cepat kembali. Nah, saya bukan orang yang lurus-lurus saja dalam perjalanan hidup saya. Teman-teman juga begitu, ada yang tidak semuanya lurus, ada yang mungkin merasa lempeng-lempeng saja, alhamdulillah, baik. Dan itu tidak untuk dibanggakan satu dengan yang lainnya. Oh, koyo-koyo, enak mas, lurus-lurus. Oh, enggak, bukan masalah itu. Karena bagaimana hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah, masih bisa hidup, dan peluang husnul khotimah itu ya pada saat ini kita menyadari. Lah orang yang masih berproses itu, kalau kemudian dia sampai diambil oleh Allah, dalam kondisi dia tidak kembali kepada fitrahnya, otomatis kan dia jadi buruk, dia su'ul khotimah. Nah ini makanya bagian daripada rahasia. Tapi tips rahasia Allah ya, tips-tipsnya memang tadi, tetap berada dimanapun itu, kita harus punya standar fitrah kita ini. Ibarat kalau ulama itu menyebut ada namanya ilmu fardu ain. Nah, itu harus dikuasai dan harus diamalkan. Kalau itu luput, sudah. Itu berarti sudah melenceng dari fitrah dan ini sangat berbahaya. Kalau selama itu masih dipegangi, nah itu berarti memang nanti ikut menjaga dia. Ya alhamdulillah kayak masing-masing ini kan enggak masalah gitu. Di mana-mana bergaul dengan orang dengan latar belakang macam-macam, kritis gitu. Ya bisa, mungkin teman-teman yang lain juga begitu. Saya juga bukan berarti bebas dari ujian itu. Ya ada sempat tawaran-tawaran bahkan untuk jadi liberal waktu itu juga ada. Tapi kok ya enggak tertarik gitu loh ya. Padahal ya karena fitrah kita memang sudah enggak ada ketertarikan untuk hal yang neko-neko itu. Ada yang kayak Mas Ulil itu, dia prinsipnya kan ketika ditanya sama kakak kelasnya Dr. Anies Malik Toha ya, sekarang jadi dosen di Malaysia itu ya. Itu kan jawaban dia sederhana. Aku ngerti Mas Wijane salah. Neng aku harap boleh duit dhisik karo boleh pengalaman. Sekolah sampai S3 di Boston dan sebagainya, sampai jadi orang kayak begitu. Memang dia pengen berpetualang. Nah ketika dia berpetualang itu, Allah ngasih umur sampai di situ aja kan bahaya betul. Untung saja beliau masih pada level-level di mana ini, ya bahasanya kalau beliau memproklamirkan pertobatan kan kita menghukumi dengan dohirnya. Ya berarti Allah masih memberikan kesempatan dia untuk bertobat. Seperti Cak Nur, sebelum wafatnya kan sempat didatangi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, para alim ulama untuk mencabut semua fatwa-fatwanya yang nyeleneh-nyeleneh itu. Tapi ya belum ada yang dicabut memang. Di ensiklopedia Nur Kholis Majid sendiri, beliau masih yang menjadi mainstream itu tetap paham-paham beliau yang liberal itu. Nah, ini persoalan penting ya. Jadi hari ini kita mensyukurilah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang menjadi pengalaman itu adalah bagian daripada ibroh, yang nanti semua orang bisa mengambil sebagai satu pelajaran untuk bekal dia bertarung. Maka kalau tidak punya kapasitas, jangan mencoba untuk bertarung di tempat yang kira-kira Anda nanti tidak akan mampu untuk survival di situ. Bahaya betul gitu. Makanya kalau ada orang belajar ke Jogja, ya, kamu mau ke IAIN Jogja misalnya, ke UIN Sunan Kalijogo, emang kamu mampu? Insya Allah saya mampu. Harus betul-betul ditakar. Kemampuan itu, kalau kita sebagai orang tua ya harus menakar kemampuan anak. Saya sendiri sebagai orang tua hari ini ya, anak saya misalkan ini anak saya, itu tidak akan saya lepaskan. Saya tidak pede anak saya bisa bertahan dengan kemampuan dia yang sudah saya bekali. Ya, saya milih mengambil resiko paling sedikit gitu. Meskipun nanti soal nasib, ketentuan takdirnya kita jalan. Begitu ya.
Ya, kaitannya tadi dengan bapak-bapak yang mungkin sudah menyeberang ke liberal, ada yang masih diindikasi, ada yang mungkin sudah tobat, seperti itu juga. Nah, kadang ada saat kondisi sosial media yang sekarang itu, apapun yang muncul diisukan itu langsung viral. Ya. Misalnya kita masih berspekulasi terhadap hal-hal yang, kalau fikih mungkin masih berbeda. Ya. Yang kadang fikih saja juga sudah menjadi pertentangan. Dia sudah menyeberang berbeda pendapat, sekarang di sosmed rame, kemudian muncul video pembanding, diadu seperti itu, akhirnya kan menjadi negatif. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi dunia sosmed yang cepat sekali menjudge, kemudian padahal kita masih ragu-ragu bahwa misalnya ekstrimnya beliau ini dikatakan kiri atau dikatakan cenderung liberal, cenderung ke Syiah, misalnya seperti itu, padahal kita minim informasi terhadap dunia sosmednya seperti itu. Bagaimana?
Ya, kelemahan dunia sosial media kita adalah tuntutan untuk menjadi viral. Jadi memang kalau di sosmed itu SOP-nya memang harus viral. Semuanya harus viral. Kalau tidak viral berarti dia gagal untuk tampil di sosial media. Satu contoh ini ya, yang mungkin pemirsa Tabliqmu TV, saudara-saudari, kita punya Ustadz Fahmi Salim. Fahmi Salim ini kan ya Majelis Tabligh dengan Ustadz Muhammadiyah. Video beliau kan sempat dipotong. Nah, video beliau di TV One sama Habib yang dari Tegal itu saya lupa ya. Itu misalkan beliau kan duet membicarakan masalah COVID, masalah fikih ketika wabah. Video beliau dipotong untuk satu kepentingan dalam rangka memojokkan sebagian kaum muslimin. Misalkan kan pertentangan antara sebagian muslim yang tetap sholat di masjid dengan yang tidak. Padahal itu sudah ada tempatnya. Dan di acara di TV One itu sudah proporsional. Karena MUI sendiri sudah bikin proporsi terkait dengan itu. Tapi dipotong video yang satu jam, hanya diambil 3 menit. Di posisi-posisi yang memang potensi untuk memprovokasi. Nah ini gaya-gaya begini ini jadi model di sosial media hari ini. Kalau kita bicara tentang pendapat seseorang, misalkan juga kemarin tentang akhir zaman, ya kan? Tentang video yang viral Ustadz Ihsan Tanjung itu kan sempat viral, dipotong drama beliau. Ini juga tidak adil sebetulnya, karena potongan itu memang jelas maksud yang memotong itu supaya orang terprovokasi memahami bahwa kiamat itu mau datang besok dan Anda siap-siap dengan langkah-langkah yang sifatnya itu praktis atau mungkin menggunakan teori pragmatis itu. Nah ini jelas itu tidak benar. Ya, maka saya sarankan begini, Man. Ya kita video pendek itu kalau ada manfaat bagi kita, itu berarti ya alhamdulillah itu nikmat. Karena kita diberikan petunjuk melalui video-video pendek, apapun ya kemanfaatan bagi agama. Tapi ketika itu sudah berbicara kepada sesuatu yang sifatnya kontroversial, memicu perdebatan. Seperti masalah ya ibadah ketika COVID. Kemudian memang begitu. Ini sudah mendapat ulama-ulama semuanya. Video-video potongan Ustaz Abdul Somad, Ustaz semuanya. Dipotong, kemudian dikompilasi, kemudian dikumpulkan untuk mendukung pendapatnya. Padahal kalau kita membaca atau mendengarkan seluruh isi ceramahnya ternyata tidak. Maka biasakan kita untuk ya misalkan ada video pendek, potongan, tapi memotivasi untuk kebaikan yang sifatnya umum. Banyak yang mulai, banyak berpikir, kita mengambil manfaat dan itu cukuplah itu bagi kita. Tapi kalau kontroversial, jangan cepat menghubungi. Ya kalau itu video pendek, berarti harus dicari linknya yang panjang. Kalau memang itu bukan kapasitas kita, kita tawakal, nggak usah komentar soal itu. Soal itu paling nggak suka. Paling nggak suka kalau kemudian kita membumbui video-video pendek itu yang kita juga jadi provokator berikutnya dan ternyata kita sendiri tidak mengilmui. Maka penting sekali ini. Lah apa kita harus wajib bisa mengilmui itu semua? Lah makanya kalau Anda tidak mengilmui, tidak menjadi orang yang kapabel menjadi komentator itu, nggak usah komentar itu. Tunggu orang yang lebih kapabel daripada Anda untuk memberikan komentar secara proporsional, termasuk menyikapi apa video-video akhir zaman yang besok jadi tema kita itu yang viral ya tentang Tuhan dan sebagainya. Saya kalau tidak ada data yang valid juga tidak berani. Bahkan sampai kita penelitiannya bukan yang video utuhnya, sampai latar belakang ceramah ustadznya dan sebagainya yang bisa kita cari informasi, tetap kita cari. Nah, ini etika di dalam bersosmed. Nanti dikaji lagi lah dalam fikih bersosmed itu ya, tabayun dan sebagainya. Jadi memang jari-jari ini harus banyak menahan diri. Makanya saya jarang sekali saya punya sosial media itu share potongan video pendek itu jarang. Kecuali memang yang bikin teman-teman Tabligh TV memang dia memotong video untuk kepentingan yang jelas sudah dipertimbangkan sisi maslahat dan begitu.
Ya, sebenarnya jadi gong pertanyaan nanti di akhir ternyata sudah di teaser ya, untuk yang tujuan itu ya. Tadi kan sempat dibicarakan juga untuk membicarakan akhiratnya bukan untuk malah ke arah yang kalau sekarang berarti malah menakut-nakuti
sebenarnya. Bahkan ya, menjadikan kontraproduktif. Nah,
bukan malah menyiapkan tapi malah takut terhadap kiamat seperti itu. Gitu. Kemudian ini mungkin pertanyaannya kembali ke arah sarana tadi, sarana mempelajari hal-hal yang sifatnya menuju ke kebaikan atau keburukan. Nah, kadang ada juga yang kita menggunakan sarana tersebut, tidak hanya mempelajarinya, menggunakan sarana dengan tujuan baik, dengan niat yang baik.
Sarananya buruk.
Nah, kalau ekstrimnya misalnya contoh yang paling kerasa kayak di dunia kita ya demokrasi ya, politik praktis. Sudah menjadi perdebatan di semua kalangan ya, komunitas bahkan kita juga mengalaminya meskipun ini tidak ramai lagi tapi pasti nanti ramai lagi ramai setiap tahun
ada saatnya ada pemantik.
Nah, dalam istilahnya apa ya, pada tataran kaitannya dengan kitab ini mungkin apa ya, sekilas pembandingnya dari kitab ini gimana tadi?
Iya, ini menarik sekali dan pembahasannya panjang sekali. Tapi saya ringkas begini. Secara umum yang namanya sarana menuju kebaikan itu baik. Dan ada orang melihat dalam konteks kekinian perdebatan dalam menuju kebaikan dengan sarana-sarana tertentu. Nah, sekarang kita fokus ke pertanyaan tadi, demokrasi. Demokrasi ini sebetulnya kan dia jelas barang yang buruk ya. Itu disepakati ulama manapun tidak ada yang mengatakan demokrasi itu baik. Nah sekarang persoalannya, apa yang mau ditempuh dengan demokrasi ini? Apakah yang menjadi maqasid atau tujuan daripada apa yang ditempuh dengan cara demokrasi itu disepakati dia sesuatu yang bernilai kebaikan? Misalkan kalau mau pilih presiden, apakah dengan terpilihnya presiden itu nanti dipastikan akan bisa membawa kebaikan. Nah, sebetulnya akar persoalannya di situ. Belum sampai kepada sarananya. Karena kalau sarananya itu disepakati kadang-kadang. Cuman, apakah kebaikan umat Islam itu dipastikan dengan terpilihnya presiden? Kemarin ada perdebatan 01 sama 02. Jadi kalau 01 yang jadi begini, 02 begini. Sekarang 01 yang jadi, 02 juga menjadi. Tapi orang masih belum bisa, masih belum bisa move on lagi untuk kembali membangun Indonesia. Jadi masih bicara 0102. Ya persoalannya tadi, karena memang apa kebaikan itu dengan terpilihnya 01? Apa kebaikan itu dengan terpilihnya 02? Di situ saja sudah terjadi perdebatan. Maka kalau yang salah itu adalah sikap di mana kita memastikan. Memastikan bahwa kemarin misalkan ya, yang memperjuangkan 02 menang, landasannya syariat, maksud saya, baik ya. Niatnya baik. Tapi dia memastikan bahwa terpilihnya 02 itu sebagai satu kepastian untuk kebaikan bagi negeri. Ini kan berbahaya juga, paham seperti ini. Karena Muslim yang berada di 01 itu tidak semuanya buruk. Ada latar belakang yang mereka, saya tidak berarti mendukung 01 atau 03 barangkali. Saya tidak mendukung siapapun. Karena dua-duanya buat saya itu punya catatan-catatan yang buruk bagi mereka yang objektif dalam melihat ini. Nah, bagi yang 02 memaksakan harus begitu, jadi yang kemudian salah. Maka saya melihat persoalan ini ya dikembalikan kepada ranah ijtihad. Selama ada ulama yang menjadi landasan, maka insya Allah itu bagian daripada ijtihad yang dibenarkan. Dan perdebatannya ternyata bukan pada hanya 01, 02, bahkan ada yang di 01, ada yang di 02, atau ada yang memilih jalan 03, tidak di 01 maupun 02. Nah ini semuanya punya landasan, dan disinilah arti daripada keleluasaan syariat itu. Maka saya melihat sarana demokrasinya ini tidak ada persoalan. Kaitannya dengan relevansinya dengan kaidah-kaidah dalam kitab Syarhul Ma'arif, ya tidak relevan. Jadi demokrasi itu bukan sarana. Bukan sarana untuk kebaikan itu. Karena yang menjadi makosidnya masih diperdebatkan. Nah, akhirnya kan para ulama yang memperbolehkan menggunakan jalan demokrasi itu selalu menggunakan istilah dororoh. Itu pasti. Akhofu dororoin. Ada dua dororoh, dua bahaya, diambil yang paling ringan. Kalau terpilih 01, keputusannya begini. Kalau terpilih 02, keputusannya begini. Nah, mestinya yang memperjuangkan 01 atau 02 juga tetap menghormati yang 03. Dan Allah sudah membuktikan, perjalanan waktu ini, Allah sudah buktikan bahwa ternyata yang 03 juga nggak salah, yang 01 ya orang teman-teman banget itu, yang 02 ternyata banyak yang ternyata jadi persoalan. Kan ngeri juga kita bicara 02 itu, kalau misalkan kemarin ada tim sukses 02 yang ternyata sengaja dipinjamkan untuk persoalan politis, terus dikembalikan lagi ke tim suksesnya 01. Ya bicara politik kan jadi ngeri, yeah. Kalau semata-mata menggunakan hukum agama dalam bingkai politik yang begitu sempit itu.
Ya, penjelasannya sangat mantap ya, Pak. Cuman memang temanya memang sudah berlalu, tapi ya, pasti nanti
tapi
akan
pasti terulang lagi. Dan pasti itu. Nanti pilbub aja pasti ada.
Iya. Apalagi pilbubnya repot. Ini tanda hubungannya dengan Pak tadi dibahas 0102, maksudnya dalam arti kan tadi istihanah menyepelekan maupun mendukung yang ahlu kebaikan maupun ahlu keburukan. Nah, yang dohir kan sudah kelihatan enak gitu. Nah, terkadang sesuatu yang sifatnya kecil sepele, tapi kadang kita menyepelekannya dalam hal apakah ini cocok atau enggak. Misalnya tadi kayak misalnya pertandingan bola, kadang kita lebih membela keindonesiaannya daripada keislaman.
Yeah.
Misalnya kayak gitu. Ya akhirnya NKRI harga matinya lebih dulu daripada kita misalnya, ya sebagai awal awal baru sama Islamnya atau enggak. Misalnya kemarin kasus Didi Kempot, misalnya sebenarnya kita apakah baroknya harus sebegitunya menyanjung dan sebagainya terhadap tokoh-tokoh tertentu seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita di apa ya sifat kondisi sosial media yang cepat viral, cepat lupa dan seperti itu terkait dengan ahli kebaikan dan ahli kebaikan.
Ya, makanya begini ya, aspek muamalah, interaksi sosial, itu jangan berlebihan di dalam loyalitas atau anti-loyalitas. Contohnya begini, kayak main bola tadi betul, Indonesia lawan Arab Saudi. Arab Saudi, Muslim, Indonesia, ada yang Kristen. Kalau bicara anti-loyalitas dan loyalitas warga negara, ya pastinya harus dikedepankan yang Muslim. Padahal kita Indonesia. Nah, nanti terus berkembang. Indonesia meskipun pemainnya ada yang Kristen, tapi kan dia merepresentasikan Indonesia yang mayoritas Muslim. Jadi nggak karu-karu. Nah, itu persoalan muamalah yang mubah-mubah saja mau berpihak, karena orientasinya bukan pada agamanya, tapi pada permainan bola. Nah, kalau sudah begitu, berarti nanti ya hanya sekedar melihat secara teknis saja. Seperti Anda milih barang, ada produk-produk elektronik, produk-produk apa, itu kan kita juga milih yang murah, ternyata yang murah bikinan Cina, yang mahal bikinan Muslim, kadang begitu. Toko-toko besi yang milik Cina itu anu Pak, murah-murah tuh orang ngabusi, orang Islam malah sosok jari orang yang ngabusi ini bergolaran, diarani ngabusi karena memang teknik pemasarannya berbeda. Itu persoalan muamalah yang tidak perlu dipertajam sampai pada tingkatan al-wala dan al-baro, karena memang diperbolehkan asalnya muamalah itu dengan orang-orang kafir. Lah, nanti pertimbangan maslahat dan madharat ini tentu kalau harga berarti dicari yang murah. Kalau main bola, ya misalkan orang Indonesia ya hiburannya kan karena dia orang Indonesia senang dengan Indonesia itu wajar. Sama kayak Rasulullah, lebih cinta kan dengan Makkah, meskipun orang Makkah itu masih banyak yang kafir. Padahal jelas beliau tetap memilih untuk tinggal di Madinah. Tapi hati beliau untuk cinta kepada tanah air beliau, kangen dan sebagainya itu tidak bisa dipungkiri. Tapi sekali lagi perintah Allah memang mengharuskan beliau untuk tetap tinggal di Madinah. Ya begitu. Nanti yang begitu-begitu nggak usah teman-teman, karena itu nanti memusingkan kita. Ya ada santainya, ada semangatnya. Lah saya sendiri kemarin ya waktu pesta demokrasi 0102 itu melihat sebetulnya itu ranahnya begitu. Nah, malah begitu saja. Gak usah nemen-nemen. Harus jujur loh ya. Bahwa yang membela 02 karena akidah, mudah-mudahan Allah mengganjar dengan pahala. Tapi juga harus proporsional. Misalkan ketika ada kasus Mbak Neno Warisman, waktu itu membacakan puisi yang merupakan pernyataan Rasulullah ketika Perang Badar. Yang ilam tuhlik hadhil isobah falam tuh abada abada. Kalau ya Allah, kalau engkau hancurkan kelompok kami ini, maka nanti tidak akan ada yang beribadah kepadamu selama-lamanya. Itu kan perkataan Nabi di Perang Badar, jelas pas untuk kondisi Nabi, tapi tidak tepat dong. Itu kan berarti ada unsur mengkafirkan semua yang tidak sepaham dengan 02. Mohon maaf ya ini. Lah ini kan berarti masalah akidah ya harus didudukkan, masalah muamalah harus didudukkan. Itu yang namanya proporsionalitas dalam berpikir. Ada sampai kemudian Pak Sahati sebenarnya gimana kok? Kalau Pak Prabowo menang sama Pak Jokowi senang mana? Saya jelas senang Pak Prabowo kalau yang menang. Karena Pak Jokowi sudah pernah. Kalau Pak Prabowo belum pernah, itu sederhana saja. Tidak usah teman-teman.
Oke, Pak Jokowi. Ini kaitannya sama yang ada tadi. Mungkin bahasanya sedikit menurun agak ringan. Yang menyepelekan, kan tadi kan ada yang menyepelekan hal-hal yang baik, kadang yang dari sunnah Nabi atau yang berasal dari kebaikan. Dulu kan kalau yang dulu-dulu misalnya di kantor-kantor itu masuk kantor harus potong jenggot atau hindari anjing kerang. Nah ini kan arahnya ke situ, kan, kristianannya. Nah ada juga yang sebenarnya ringan, kayak misalnya sama kucing gitu kan. Sunnahnya Nabi kan suka dengan kucing dan sebagainya. Tapi kan ada orang-orang tertentu yang dekat kucing aja gila gitu sebetulnya. Sampai misalnya kadang ada yang musimnya sampai nendang dan sebagainya kalang griseni. Nah, tingkat menyepelekan yang sifatnya seperti itu apakah juga terlarang?
Ya, kitab Sajaratul Ma'arif ini kan kitab usul ya dalam masalah apa ya tazkiyatun nafs itu, dia kaidah-kaidah umum. Sehingga tentu nanti kalau kita perinci akan muncul hal-hal yang memang harus ada perincian. Misalkan betul, Nabi itu suka kepada kucing. Kajiannya nanti, kucing, karakter kucing pada masa Rasulullah itu, dengan kucing kita ini bagaimana? Nah ini kan penting. Kucingnya pada masa Nabi itu mengikuti sahabat, baik-baik kok, gak ada nyolong gerah, kan gitu ya. Tapi kucingnya masa itu baik, yo, mengikuti orang sekarang. Ini persoalan. Kemudian ada kajian tentang virus toksoplasma. Jadi, kebenciannya itu karena apa? Kalau kebenciannya itu karena disukai oleh Nabi, itu jelas itu kemadharatan. Ya. Tapi kalau kebenciannya karena gilo, secara tabiat, manusia itu boleh. Hewan itu, saya sendiri sama kucing itu enggak gilo. Tapi kalau masuk rumah, saya memang melarang. Karena ya tidak semua kucing bisa kita didik dengan baik. Ada masya Allah kucing itu bisa buang air, itu di tempatnya dan sebagainya dididik. Karena orang dididik, yuk iya toh Pak, ya udah bisa. Nah, kita enggak punya waktu untuk mendidik kucing, jadi anak aja susah. Nah, akhirnya kan sarananya ya, kucing itu tidak kita sio-sio ya, tidak kita sakiti. Tapi kalau masuk rumah, memang kita keluarga. Ya tikusah gitu. Tapi kalau tidurnya itu di teras rumah saya malah senang. Gitu. Masih ada, aku gila tapi enggak apa-apa lah gitu. Dia tidur di teras, kasihan dia butuh atau di bawah mobil. Biarlah, gitu. Kalau di situ dia kencing, ya BAB itu juga tidak merepotkan kita secara najis ya. Artinya di tempat-tempat yang mudah lah untuk kita bisa. Jadi nanti ada perincian-perincian yang terkait dengan sunnah, termasuk jenggot dan sebagainya tadi. Tidak bisa langsung dihukumi orang darurat betul. Dia memang bekerja, pekerjaannya halal, tapi memang lembaga itu milik orang kafir, suruh cukur jenggot, pertimbangannya bukan masalah sunnah atau tidak sunnah. Ya mungkin dia memang punya landasan gak senang sama orang Islam, jelas. Tapi sebetulnya SOP pegawai memang tidak boleh berjenggot karena soal rambutnya yang nanti potensi untuk terlepas kemudian masuk ke dalam produk. Ya rambut kan jadi duit itu kan, jadi apa, komplain yang berbahaya. Sebenarnya masalahnya itu. Nah, kalau memang masalahnya itu kan ya nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Karena persoalannya tidak semua orang itu dia menempuh jalan yang halal itu diberi kemudahan seperti kita-kita. Seperti saya, Masya Allah ya, Alhamdulillah, bisa berjenggot, bisa celana cengkrang, nggak ada tantangan. Ada, maksudnya tantangan nggak sampai parah gitu, karena bekerja di tempat yang saya nyaman dan orang juga bukan merasa nyaman, kalau mereka lihat istri saya bercadar juga kadang ada yang ribut juga ada, biasa itu. Setiap kali ada itu, levelnya berbeda-beda. Kalau nanti orang yang bekerja di pabrik umum, pabrik Sritek atau tek-tek yang lain, di Fontek, itu kan ya ada aturan-aturan itu. Tidak boleh kita kemudian mengatakan, Anda ini mengorbankan syariat demi untuk sekeping uang dunia. Sementara dia faktanya bekerja halal di bidang tekstil, bidangnya juga halal, gajinya juga proporsional, bahkan kurang. Ya kan? UMR-nya kan masih berat itu. Itu dia bekerja itu supaya tidak minta-minta, supaya tidak mencuri, supaya tidak begal, supaya tidak ngerecokin orang, supaya tidak jadi pengangguran yang nanti akhirnya jadi tambah masyarakat. Kalau kita berpikir dari sisi itu, sholat tarawih sunnah, ada teman kita jualan martabak. Betulan martabak diriwangi rasa tarawih. Padahal sholat tarawih dia malah malam. Di malam yang kita tidak pernah konfirmasi soal itu. Mungkin yang kita bicarakan sama orang-orang yang taat. Gitu. Jadi berpikir begitu itu penting. Sehingga kita tidak sudon, tidak memandang remeh kepada siapapun. Termasuk ada ustadz kok Ramadan dia mampir warung. Nah, aku senonton saja. Mungkin dia musafir atau berniat safar. Gitu. Karena pasti ada sebab ketika ada sesuatu yang dikecualikan. Nah, levelnya semakin orang misalkan tadi. Tapi saya bisa, Pak, enggak berusaha mencari pekerjaan yang lebih halal daripada di pabrik supaya tetap bisa berjenggot. Kalau Anda bisa begitu, itu mujahadah Anda yang Allah akan nilai dengan kebaikan selama Anda tidak meremehkan orang lain. Kalau Anda sudah meremehkan itu jadi masalah, malah jenggot Anda menjadi tidak berharga. Seperti hari ini orang yang sholat di masjid merasa lebih baik dalam kondisi COVID ya, daripada orang yang tidak sholat di masjid karena ada sebab. Itu juga berbahaya.
Iya, Allah. Iya, itu mungkin nanti buahnya juga kaitan dengan misalnya kalau lebih lebar orang yang bekerja di bank belum bisa hijrah seperti itu dengan kondisi tertentu.
Wah, itu cuma agak ekstrim memang, karena haramnya kan terang.
Iya.
Jadi bisa jadi begitu ya. Tapi tidak nanti tidak mempengaruhi hukum haramnya.
Iya.
Daruratnya mudah-mudahan dapat didoakan segera pindah dan sebagainya. Tapi tadi saya memang mencontohkan yang masih dalam perdebatan. Ya. Kalau riba ya sebaiknya memang kan pasti Allah nanti ngasih
jalan. Gitu ya tadi. Saya nangkap banyak sekali pesan ini dari pembicaraan hari ini, diskusinya bahwa memang kita tidak bisa langsung menjudge dalam kondisi apalagi sosial media yang begitu ramai gitu ya.
Banyak sampah. Banyak sampah di sosial media, harus hati-hati memungut sampah yang bermanfaat untuk didaur ulang, untuk dikonsumsi oleh umat karena berbahaya betul.
Jadi PR-nya tadi juga kalau misalnya kita mau dalam tanda kutip membesarkan anak atau saudara-saudara kita yang misalnya mau berpergian jauh perantauan, kita harus siapkan betul-betul bahwa sudah punya bekal gitu ya,
yeah,
menuju ke sana.
Betul. Okay. Harus yakin betul. Jangan spekulasi.
Apalagi kalau misalnya alumni maksudnya juga yang dulunya di pondok pesantren, kemudian kembali ke tempatnya masing-masing, merindukan komunitas yang lama, ketemu dengan yang baru, pasti juga harus memegang prinsip-prinsip fitrah tadi ya. Yang saya paling suka ini dari pembahasan kitab yang hari ini dan memang dari kemarin ya tadi pembacaannya dalam kitab nggak melulu tekstual ya, tapi pasti berkembang dengan kondisi kontemporer.
Ya harus begitu.
Memang sudah naturalnya seperti itu, ya. Alhamdulillah. Jadi bisa lebih berkembang dan dinamis betul. Nanti kelanjutannya bisa kita saksikan di channel kita lagi. Mungkin dari kita cukup sekian gitu ya tadi. Jazakallah Allah kepada Ustaz Sahadi. Bahasannya masih sangat panjang ya, baru mukadimah, sebab 5 itu part 2. Bisa insya Allah ke sebab 6 mukadimah lagi. Insya Allah sampai bertahun-tahun berikutnya insya Allah masih jalan.
Ya,
semoga istiqomah. Okay. Nanti teman-teman bisa cek lagi di channel Tablighu TV. Kemudian juga kalau misalnya ketinggalan bisa diputar ulang di YouTube atau di Spotify kalau misalnya mendengarkan audio misalnya sambil masak atau menyiapkan berbuka bisa. Di Spotify kami juga di Tablighu TV. Kemudian di Instagram juga @yayas_official. Baik Bapak Ibu sekalian, jemaah channel Tablighu TV. Kita sudahi acara pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu dengan lain waktu. Subhanakallahumma warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.